I nga Roma kaloi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku presidenti Obama rikthen fondet për organizatat abortiste. Pak knaqësi e thellë në botën katolike.
Shkakton një reagim të fortë në botën katolike amerikane, vendimi i presidentit të ri Barack Obama për të rikthyer normat mbi financimin publik të organizatave abortiste. E kjo edhe sepse ndihma e administratës amerikane në favor të familjes ishte një nga pikat kryesore të programit elektoral të Obamas.
Prandaj vendimi për të mbështetur abortin nuk mund të mos shkaktojë shumë diskutime. Bindje së presidentit të ri sipas cilës grave u duhet garantuar e drejta për të vendosur mbi jetën e fëmijëve të tyre ende të palindur, i peshkvit amerikan i përgjigjen duke ripohuar me forcë mbrojtjen e jetës njerëzore nga zënja në perëndimin e natyrshëm, e duke uruar që gratë mos arrijnë kur deri në atë pikë sa të bëhen vrasëse të foshnjëve të tyre.
Kujtojmë se në një letër nënshkruar nga kardinali Francis George, kryepeshkvi i Chicagos dhe kryetari i episkopatit, i peshkvit amerikan e siguruan presidentin e ri Barack Obama si dhe Kongresin e ri për kontributin e tyre në këtë fazë ndryshimesh të thella që po jetojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prelatët vunë theksin mbi gjitha sfidat që duhet të përballoj presidenti i ri. Pohuan se kisha është gati të jap ndihmesën e vet krah për krah me shtetin për mbrojtjen e jetës së njerëzve më të ligjsht e për paqen në botë. Folën për masat forta e të matura që ndihmojnë veçanërisht familjet e varfra të punëtorve në kushtet e krizës ekonomike dhe për më shumë përgjegjësi në përballimin e shpërdorimeve të sistemit shkaktare të krizës financiare.
Ndërsa në frontin ndërkombëtar prelatët kërkuan një Irak të lirë nga përsekutimet fetare dhe fundin e konfliktit në tokën shenjtë. Në dokument urohej gjithashtu që administrata e Washingtonit të impenjohet më shumë në luftën kundër SIDA-s, duke ju kundërvend smundjes së tmerrshme me mjetet përshtatshme e moralisht të pranueshme.
Pjesa kryesore e letrës drejtuar Obamas i kushtoi familjes dhe mbrojtjes së jetës.
Ndërsa vetëm pak ditë pas 20 janarit në Washington nisin marshimet në mbrojtje të jetës.